Nu diena kļūst vēsāks. Izklausās kā joks pie mīnusiem pieredušam cilvēkam no Baltijas, kad agros rītos gaisa temperatūra sasniedz 20 grādu. Tā sākas dienas Rietumāfrikā malī, kur iestājies ziemas periods un vietējiem no rīta prasās pēc siltākas kārtas. Pa dienu sauli atkal ir zenītā, apaļi 30 grādi pēc Celsija, bet tas, kā saka malī ļaudis, ir nieka salīdzinājumā ar to krāsni, kurā zeme cepsies uz pavasara pusi.
Šobrīd ka vairs nav, sākotnēji ierodoties bija kultūršoks. Un arī...
Šo laiku tālajā zemē izdzīvo arī divi Latvijas karavīri, virsseržants Vilnis Karlsbergs un kapteinis Andrejs Gorkušs. Viņi abi ir Latvijas pārstāvi Eiropas Savienības apmācības misijā Malī, kur uzdevums ir kopā ar citām 23 Eiropas Savienības dalībvalstīm apmācīt Malī armiju, kas pēdējos gados nabadzības un politiska atbalsta trūkuma dēļ satriekt pīšļos. Viņi ir nomainījuši divus savus priekštečus, majoru Āri Zobenu un seržantu Egiju Rasu, kuri Malī misiju sāka pirmie. Malī šobrīd atgūstas pēc konflikta, kas pasaules kartē draudē šo valsti iezīmēt kā otru Afganistānu, kad izmantojot jukas un apvērsumu, Malī ziemeļu daļu savās rokās sagrāb radikālā islāma grupējumi, cenšoties ielausties arvien tālāk un apdraudot visu nebūt no Eiropas, netik tālu esošo Rietumu Āfrikas reģionu. Francijas karaspēkam nākot palīgā izdevies iedibināt pagaidu mieru, lai gan valsts ziemeļi joprojām ir sarežģīti, notiek sadursmes un tur vēl nesen nogalināt arī divi franči žurnālisti. Šeit dienvidos Eiropas Savienības valstu instruktori tagad apmāca Malī armiju, lai tā būtu gatava doties uz ziemeļiem.
Dienā jāatrodās ārā, nevis varbūt kā citiem telpās vai atdzesētās telpās, ja, bet nu, pirmai mēnesī tā kā bija, jo...
Vilni Karlsbergu un Andreju Gorkušu satieku pēcpusdienā Eiropas Savienības apmācības misijas bāzē, kas iekārtota Malī militārās akadēmijas centrā pilsētā ar nosaukumu Kalikuro. Tā atrodas ap 60 km no Gāvas pilsētas Bamako, Nigēras upes krastā. Abi Latvijas karavīri šeit ir kopš septembra, Andrejs Gorkušs ir personāla virsnieks un līdz ar to ikdienā strādā štābā, savukārt Vilnis Karlsbergs ir laukā un piedalās praktiskās apmācībās, kas nozīmē būt ar karavīriem dažādos objektos un gatavot viņus uzbrukumam aizsardzībai, izspēlēt dažādas konflikta situācijas, stāsta Andrejs Gorkušs.
Faktiski situācija Malī dienvidos, kur atrodamies mēs, ir droša un stabila, savādāk, ka tā ir ziemeļos, kur protams, nemiernieki cīnās par savām idejām un rada nestabilitāti, bet būtībā Latvijas karavīriem šeit atrasties ir droši. Protams, vienīgie draudi ir malārija un kādas slimības, kas gūstamas fizisku kontaktu ceļām.
Malī armija ir nabadzīga un daudzos gados faktiski izpostīta, bet karavīru vēlēšanās mācīties esot neapšaubāmi, turpina Vilnis Karlsbergs.
Protams, kā jebkurām pasniedzējiem gribētos redzēt kaut ko vairāk un vairāk un vairāk, bet es varu teikt pavisam droši, izaugsme viņiem ir ļoti liela. Interese viņiem ir ļoti liela, vai nu tieši tāpēc, kad viņi grib kļūt kā karavīri, vai tāpēc, kad viņiem interesē tas, ko mēs viņiem mācam, bet tiešām interese ir liela.
Latvijas karavīri teica, ka šī misija nav salīdzināma ar Afganistānu, jo bīstamības līmenis ir nesalīdzināma zemāks, un arī vietējā vidē armija uztver daudz citādāk, turpina Vilnis Karlsbergs.
Turētu teikt tā, ka arī priekš manis šī ir liela pieredze, tīri jau kā personīgi, kā karavīram, jo, nu, es domāju, ka es aizbraukšu mājā, ļoti daudziem būs jautājumi, nu kā tur bija, kā bija viņus mācīt, un tīri no, tā kā no instruktora viedokļa, nu tā ir nu, ļoti liela pieredze. Nu, par, kā saka, par politiskām lietām, nu, pa tām es tagad labprāt laikam nerunātu nemaz, lai to runākam jārunā ir, bet nu kā jūs paši braucāt šurpu šeien, redzējāt, ka cilvēki jūs sveicina, smaida mājā rokām. Nu.
Vilnis un Andrejs mājās dosies Ziemassvētkos un pēc tam tikai pavasarī. Pat laban, domājams marta vidū, bet jau decembrī Eiropas Savienība lēms vai Malī misiju pagarināt, tad arī būs skaidrs, vai Latvijas klātbūtne šeit turpināsies. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, no Kalikuro, Malī.